Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 17. Miq, Stella Sallaku. Kjo është e ftuara e radhës, është dizajnatore mode, është editore në një nga revistat më të njohura, dhe ndërkohë është një nga personat që unë njoh që është nga të vetmet blogere apo artiste të dizajnimit të rrobave që kemi në Shqipëri, nga më të mirat. Dhe këtë e them me bindje profesionale. Vepron këtu në Shqipëri, në Tiranë. Pse e kam në podcast? Është sepse është mikesha ime dhe klientja ime që nga 2011-ta, dhe publikisht për ju është sepse mendoj që shumë të rinj dhe të reja mund të shikojnë se si mund t'ja dalësh në Shqipëri, dhe duke pasur çdo gjë kundër teje, që të marrësh ja dalësh sot në tregun ton, në fushën e modës, është një stiliste e cila premton shumë. Dhe në vitet e fundit ka pasur një karrierë shumë suksesshme. Absolutisht duhet të kesh çfarë Stella ka dhe që unë mendoj që do ta ndaj me ju. Pa humbur kohë, mirë se vini dhe shijojeni bisedën time me Stella.
Përshëndetje, si je ti?
Si dukesh? Ka zëri dëgjues shumë, se kishe më rënë, po më thoshe që e ke zërin e ngjyrur.
E kam të ngjyrur
për shumë, ose je bërë shumë mirë ose dëgjohesh shumë mirë. Po lezoj këtë prezantimi që keni super veden tënde, është diplomuar në inxhinieri mjedisi, pra Stella Sallaku, prej 4 vitesh ka atelje me vetë, të këtë cili i pëlqen të jetë gjithmonë aty për klientët, gjithashtu dhe për dizajne, ndërkohë prej një viti e gjysmë është editore mode tek Tirana Post Pikal, gjithashtu po kuron imazhin e disa butikve dhe individve. Si pasaj, programi i trajnimit për tregun e punës ka qënë piknisja gjithshkaje, si dhe i ka dhe një tablo mbi të aftësit dhe pika dhe sajat të forta dhe atyre që duhen përmërsuar. Në faktu, nuk kam parë në një që duhet përmërsuar të këtë stela. Unë besoj që në moment që Londë përdorës talente dhe tua, unë e mendoj që është ajo që duhet. Stela, mund të flasë është pak lutem për rukëtimin tëmë, unë do të shë në këto u bëtash më rreth 5 vite, që kemi qënë bashkë, ose që ti kemi njërë, filluan bashkë, për ti ke bërë rukëtimin të në shumë të sukseshëm, në përshëtë. Pytje që kam unë është në këto 5 vite që kemi njësur, a mund të thuash disa nga hapat që ke hecur, disa nga rrugët, ato rrugicat, ku të është dashur të futesh e të dalësh prapë, por që tani me ndonë që mund t'i ndash me ata që janë aty ashtë dhe që do donin të nisin dhe që të tyre.
Po, pa tjetër, Lida. As një rukëtim, sidomos në fushën e modës, ose të çfarë do lloj fushën, fakt edhe biznes i thjesht, mobiljesh, le të themi, as njërë nuk fillon letë. Pra, do shumë, do përkushtim dhe do punë fillestare nga ty, nga personi që do t'a themeloj. Por, dihet që nuk e bëndot vetë, do me thënë 100%, të duhet edhe këshillim edhe ndihim për të hedhur hapat sigurt dhe të duhur drejt botës së biznesit. Sepse unë fillimisht kisha teorinë time që unë do jap maksimumin tim në biznes dhe klientët do jenë të kënaqur. Por ajo që mësova dhe mësoj çdo ditë është se si unë ti plotsoj klientit kërkesën që ai ka. Pra jo do mos dëshmërisht ta drejtoj unë atë ku dua unë, por ta lë veten që ajtë më drejtoj. Në një kuptim pak më të gjerë është që se cili nga të rinjë sot ka në aftësi të ndryshme për të bërë, pra njërë tjetëri mund tjetë ekonomist shumë i mirë, dikush është designer, dikush është gazetar shumë i mirë, apo shkrues shumë i mirë. E rëndësishme është që se cili nga ne t'japim atë që kemi më talent nga vetja jonë, dhe ta vëmë në punë, pa, duke pasur parasysh të gjitha gjërat që dimë ne të bëjmë më mirë, dhe kjo është vetja mënyrë se si mund të arrish drejt suksesit.
Konkretisht në hapat e tua, që në momentin që ti vendose, si vendose për të hapur këtë biznes, që në fakt, për ishtë vërtetës nuk është e ka lidhje me atë që ti ke mbaruar,
dhe po, më të shumë të
që unë besoj, në fillim e tua, besoj, gjithë bota ka qënë kundërteje.
Është vërtetë.
Unë kam qënë jondër ata kundërteje, po di që shumica kanë qënë kundër, sepse disa po më mbaroje një MBA që kishtë bëndë me biznesin, Sa po kishte mbaruar inxhinieri e cila ishte 5 vite shkollë që prapë dhe ajo ishte e vështirë në vetvete, një investim i jashtëzakonshëm nga familja dhe pas kësaj dalë që unë do të krijoj një gjë të re që është shumë e re dhe për tregun e punës tek ne. Pra, këtë desha të ndaje nëse është e mundur.
Po, se unë kur dua të flas për rrugtimin dhe për modën, unë gjithmonë kam shumë gjëra për të thënë, kështu që më ju kërkoj ndjesë nëse e zgjata.
Në vendin e dur, jemi në vendin e dur.
Unë kam filluar në fakt me shumë, si që thedhe ti Lida, me shumë persona kundër, dihet, sepse prindrit e mi ishin të parët që donin të më shihnin si një inxhiniere, se unë kisha për arsye të studimeve, por nuk ishte ajo të cilën unë doja të bëja në fund të ditës, ishte ajo për të cilën isha shkolluar dhe mund ta bëja, por nuk më jepte kënaqësi dhe ndoshta nuk do më jepte, mendoj unë, nuk do më jepte aq të ardhurë sa një gjë që unë do ta bëja me qef. Me atelierin unë e kam filluar siç e thash shumë thjesht, pra në një atelier shumë modeste, të lënë pa qira fillimisht nga shoqata e gruas. Është shumë konkrete gjëja sepse pra janë hapa që i kam marrë dhe i kam provuar dhe vetë. Dhe kjo është mënyra se si unë e fillova. Ja, vendi, ambienti që mula me qira, i kishte pajisje, në këtë mënyrë nuk kisha nevojë të blija gjëra të reja, sepse dihet fillimi çdo biznesi është i vështirë, edhe gjërat që kushtojnë më shumë janë pajisjet, makineritë. Do të thënë, bëhet fjalë një pajisje kushton 1000 euro më e pakta.
Më kuptoj.
Dhe nëse s'ke kapital fillestar është e vështirë ta nisësh.
Po them për pajisjet. Ke gjithë njerëzit kundër dhe ta gjesh atë kapital nuk e gjen dot, sepse njerëzit që nuk besojnë fillimisht te ty, mirë është të kërkosh forma alternative të këtij lloji.
Po, është e vërtet. Po që për një studente që sapo kishte dalë nga banka të shkollës, është e vështirë dhe të marrësh të gjenerosh kapital nga një, le të themi, kredi ose nga një financim nga shteti. Të paktën atëherë kur e fillova unë nuk kishte, nuk jam në dijenin nëse ka sot. Kështu që mundesh ta filloja shumë thjesht. Ama kisha besim se përmes njohurive, ndërkohë që unë punoja para ditë edhe mbas ditë vetë, në dark lexoja le të themi të gjitha këto revistat e modës, portalet që ishin të huaja, që shpjegonin bazat e modës, mënyrat se si qepej, se si pritej. Dhe një nga gjërat më konkrete le të themi që kam bërë është se kam marr veshjet e mia që i kisha xha, do të thonë që i kisha në garderob, i kam shqepur dhe i kam parë se si qepeshin fillimisht, pra për të krijuar atë idenë. Dhe e fillova atelien, vetëm sepse unë qepja gjyra për vete dhe mikeshet e mija të gjitha më thoshin do na qepesh dhe ne një gjësi kjo. Dhe që ta mbuloja vetë gjithë të sektorin ishte pak e vështirë. Ndaj thash, oke, okay, unë po e shosi biznes me që njerëzit kanë më shumë kërkesa në pikë. Më pas u zhvendosa nga ambienti që kisha të shoqata e gruas dhe mora një ambient pak më të ndarë me... Pra, pak më ndryshe dhe pak më afër mëshirit ku ishin dhe fillimisht klientët e mi të parë, sepse duke qenë biznes rrobash, një person duhet të vijë disa herë që të bëj provën e fustanit e xhaketës dhe ishte ose vendodhja është kryesore në këtë rast. Pra duhet që të jesh afër konsumatorit tënd, që të mund të sigurosh shërbimin më të mirë të mundshëm. Kjo bëhet e gjitha për klientin.
Absolutisht. Stella, ishte edhe një pjesë që unë doja ta theksojmë bashkë. Ti pate atë që quhet urtësim, po dhe të qenit e thjesht, humble, nuk e gjithë si më datosja fjallën shqip të mamë, është të qenit i përullur, por jo në kuptim që të ndëllon në shqip i përullur, që ti të shkoje dhe të shikoje dhe dikë që ja kështë dalë në këtë biznes. Dikë që në përgjithësi njerëzit kur nisin diçka thonë unë di gjithçka, unë s'ka nevojë të shkoj, ndërsa ti shkove, dhe ti ke bërë një punë të thjeshtë dhe do doje të mësoje se si kjo gjë po ecte në tregun e punës. Dhe mua më është dukur shumë e admirueshme. A e këshillon këtë për dikë që nis një biznes në një fushë e cila është relativisht e re për të, por që ai shikon që ka talentin, por jo shkollimin, jo financat, jo familjen askënd me vete, por që shikon që ka talentin.
Absolutisht po, Lida, kjo është një nga gjërat më kryesore që mendoj se e ndihmon personin për ta parë me një sy tjetër nga jashtë biznesin e dikujt. Sepse kur je i përfshirë vetë, është shumë e vështirë ti shohësh gjërat se si duhet të funksionojnë. Dhe në këtë rast kur shkon dhe ndjek apo i pjesë e një biznesi që po funksionon, në këtë fushë që ti do, do marrësh shumë më tepër mësime se çfarë mund të nxjerrësh dhe vetë nga biznesi yt. Pra patjetër që edhe kur ta ndërtosh vetë biznesin, do kuptosh shumë gjëra, por të paktën një tablo të përgjithshme edhe kur punon për dikë tjetër futesh dhe vetë ti në kputucët e atij tjetrit dhe she situatën si është nga brenda edhe nga jashtë. Mëson shumë gjëra që nga tjera, që nga financat,
po po, nga financat, mënyra se si trajtohet klienti,
si organizohet puna, po.
E cila është një janë disa aftësi të cilat nuk i merr në asnjë vend tjetër në fakt.
Është shumë vërtetë, është kohë nuk i merr këto.
Absolutisht, mendoj që jo. Në këtë kuadër, prapë në pikat që je kundërshtuar dhe do kundërshtohet kurdo tjetër që fillon është, pse ke vendosur të bësh të investim në Shqipëri? Qoftë me aq pak dhe me fillime të pakta, siç e the, por që gjithsesi fillon nga pak për të arritur më lart, pse në Shqipëri, Stella?
Po Shqipëria është vendi im, domethënë është vendlindja ime, vendi ku un kam familjen dhe për më tepër mendoj se në Shqipëri mungon kjo hallka e veshjeve të personalizuara dhe të dizenjuara në një formë tjetër. Pra kemi parë që veshjet, të vetme veshjet që dizenjoheshin para 5 vitesh ishin ato të mbrëmjeve. Ndërkohë që pse të mos vishemi edhe në përditshmëri me një xhaket apo me një kostum që është i bërë enkas për trupin ton. Ndërkohë që jashtë shteti, kjo hallgë është e plotësuar, pra ka shumë kompani dizajnerash që e sigurojnë këtë nevojnë treg. Dhe nëse unë do shkoja diku jashtë, do isha një ndër të shumtit. Në vendin tim un mund të jem pak më, pra mund të ndikoj pozitivisht edhe këtu ku jam.
E kuptoj. Cila është pjesa që të ka në një farë mënyrë të ka dëmtuar për shkak se këtë biznes e ke në Shqipëri?
Do thoja, jo se më ka dëmtuar, po ndoshta kam mësuar, është që jo të gjitha dizajnet e mia janë të përshtatshme për një konsumator që po e fillon, po njihet me produktin nga zeroja dhe nga e para. Unë kam parë shumë nga dizajnet që kam krijuar para 3 vitesh, po shiten sot. Do me thënë, edhe konsumatorit i duhet pak kohë për të mësuar me produktin e ri, i duhet pak më shumë kohë, ndoshta se atit huajt, që të mësohet me një gjë të veçantë, personalizuar, që ka detaje më shumë nga brenda xhaketës se sa nga jashtë. Ne imë mësuar që të shtojnë aksesor nga jashtë.
Po. Pra, jemi duke folur kryesisht për këtë trendin që janë duke ikur shumica e brezit tuaj dhe po lën Shqipërinë. Në qëse do donim që kjo gjë përveç këshillës që ti sa po the, apo mendimi tonë, çfarë do të ishte një këshillë që ti do doje, ti kërkoje, apo të çoje vendimarrësve apo politikë bërësve për sa i takon brezit tuaj dhe si përmarjes? Si mund të ndihmohesh? Çfarë mund të jetë një nga kogëdhimbjet që ti mendon ose shteti do ta kishte hequr kur ti sa po fillove, ose shteti mund të heqë tani që flasim?
Unë mendoj që ndoshta do ndihmonte në dy gjëra. Shumica unë, kur kam qenë para 5 vitesh, nuk dija ku të drejtohesha, po që se doja të filloja një biznes. Dhe vetëm mundësi, dhe i vetëmi trajnim që mora, ishte pra me ty. Më thënë, do doja që ta shifja këtë trajnimin që kam bërë unë, ta bënin sa më shumë njerëz, nuk e di të futej në shkolla, të ishte pjesë e programit dhe kurrikulës së shkollave, sepse ne fillimisht të rinë duhet njohim veten dhe kapacitetet e tyre. Unë doja të bëhesh arkitekte, pastaj më doli inxhinieria dhe nuk kisha as për njërin dhe as për tjetrën. Kisha një koncept të ndryshëm në mendjen time. Kjo është hapi i parë, mendoj që duhet të bëj vendimarrësit. Dhe e dyta është që të alokojnë ose të japin pak më shumë fonde për startupet dhe të ndihmojnë edhe përveç me mentorime, edhe me financa, ku diun ato pajisje fillestare, sepse jo të gjithë ata kanë mundësinë që ta fillojnë falas, dhe kjo është e ditur. Por një ndihmë nga shteti në këtë rast ose nga organizatat ose nuk e di, mund të bësh një partnershipe me organizatat dhe me startupet që të mund të jepë mundësi sa më shumë të rinjve që kanë aftësi dhe mundësi për të filluar një biznes të tyre dhe për të konkuruar në treg, për të ofruar një produkt më të mirë se sa ai që kemi parë. Ky është mendimi i modest.
Shumë faleminderit, Stella, edhe për fjalët e mira zemra. Pyetja që kam, do të futemi në ditën tënde zakonshme. Cilat janë disa nga rutina që të bëjnë ty produktive? Mesë e fillon ditën, mesë e mbyll ditën? Ideja është që shpeshherë ne nuk në mirës shikojmë që ato gjëra që kanë funksionuar tek sa njerëz, ne mund të shohim dhe të eksperimentojmë. Dhe kjo është arsyeja pse e bëj këtë pyetje.
Dita ime në fakt fillon herët, Lida, sepse më pëlqen që të meditoj në mëngjes. Dua të pija të kafen time, të zgjohem edhe të jem në ambientin tim, në ambientin që njoh dhe të jem komode. Do nuk e filloj dot ditën në rast se nuk jam komode në mëngjes. Dhe më pas, duke qenë se nuk jam tipi i punës së vrullshme në mëngjes, e filloj pak më vonë ditën. Por e marrë zgjas pastaj deri në darkë, deri kur të mundem që të punoj. Dal dhe vi direkt në Tirana Post, që është dhe portali ku unë punoj si editore mode, dhe i merrem me artikujt e modës, të cilët mund të postohen dhe në darkë, në varësi të ditëve, varet dhe numri i artikujve, varësi të ngjarjeve. Dhe më pas bëj një pushim të shkurtër dreke dhe jam përsëri në atelje për të vazhduar me punën. Ka ditë kur e planifikoj që nga ora mbas dreke duhet të takoj njerëz të cilët pra klientë, të cilët janë të interesuar për kuratore imazhi, pra kanë një event ose një duan një veshje të personalizuar dhe takohem me ta, por sigurisht në ditë të caktuar, atë cilën e para planifikoj. Përpiqem që të hidratohem gjatë gjithë ditës, edhe të pi shumë ujë, sepse dihet që sipërmarrësit të rinj kanë mendjen të puna, më shumë se sa të shëndeti, ndërkohë duhet kujdesemi dhe shumë për shëndetin. Deri në darkë pastaj jam gjithmonë në takime ose me njerëz të ndryshëm ose online duke parë të rejat më të fundit të modës. Para gjumit lexoj gjithmonë. Tani jam duke lexuar një libër për historia e modës nga vitet 1900 deri 1950.
Wow.
Shumë interesant.
Dhe këtu vjen një pyetje tjetër. Cilin libër ose film ose diçka tjetër të ka frymëzuar së fundmi, ti do ta ndash me të tjerët?
Unë i vetmi libër që më frymëzon për të filluar edhe për ditën është, ndoshta do ju duket klishe, por është Bibla realisht.
Dhe më pas klishe sepse un kam gjithë jetën time aty zonë që kur shpëtova që po e nis me Biblën dhe mendoj që aty fillon.
Aty fillon që vetë ta Biblën nuk e filloj dot.
Është libri i jetës, libri të vërtetës, kjo që po.
Dhe më pëlqejnë pastaj edhe filmat, një nga më pëlqejnë filmat që flasin për vitet 1800, kështu që është një nga filmat që më frymëzon është The Young Victoria ose pra mbretëresha Victoria që, kur ka qenë re. Po jo vetëm ai, është deri filmi Chanelit e tjerë tjerë që i konsideroj frymëzues.
Në këto linja, çfarë ka qenë diçka që të ka ngelë në mendje që do ta ndash? Për shembull nga Queen Victoria, nga mbretëresha Victoria. Cila është gjëja që më gjithmonë të bënte të tërhiqte, të rikthehesh ta shikoje, se është serial apo jo?
Po, është dhe serial, është dhe film. Fakti se si një adoleshente me pak një uri që kishte mori për sipër me shumë frik, por me siguri të drejton të një shtetë të tërë si Anglia. Edhe në fakt ajo është United Kingdom, që nuk është vetëm një, janë disa. Po që edhe pse ishte teenager ose adoleshente, pra nuk pati frik nga si përmarja në thonjza.
Është shumë e vërtetë.
Që është frymëzim në këtë pjesë.
Është edhe është pikërisht që gjëja që po shifja, sepse janë disa patterns që ca formate që janë të parafërta dhe pavarësisht nga vitet, nga kohët, nga zonat, kam idenë që kush kërkon të ketë krijimtarin në të parë në gjërë, që të thotë që unë mund ta marr, të ketë guximin ta bëj, të ketë për ulësin të bëjë, kështu që kam i denë që aty ka disa nga këto elementë ndaj pyta i të ndaje, dhe kjo më bje të këtëja që cili është për ty personi që ndanë shumicën e gjërave, që merë këshilla, që është që mbështetesh vazhdimisht, dhe sa e të rinë oj shumë shkjo, dhe arsye pse të pyetur, sepse nëse ke parasysh në program, ne i mëshojmë fort personin që quhet personin mbështetës ose support group, në që se janë disa. Dhe të qënit në biznes, të qënit në biznesin tëndë, sa me vlerë është ky person dhe cilat janë rastet kur megjithmonë janë këta persona që të thonë ok, it's all heads.
Në fakt personi që më, që për të cilin jam drejtuar këto kohë edhe që në fakt që nga fillimi është im vlla Klajdi, që ka patjetër ka studiuar edhe për biznes dhe është shumë afër dhe mund të flas shumë lirshëm me të dhe për probleme më të vogla dhe ka qenë sidomos kohët e fundit ka qenë një mbështetje shumë e madhe edhe morale po edhe në formën e drejtimit në të ateljes sepse pra ka qenë aty për mua për të gjitha sfidat
janë që plotësojnë njëri tjetrin, ne keni talentet pak interesante të ndryshme.
Besoj që ai ka qenë pastaj patjetër mikeshat, familja, persona të tjerë që kanë ndikuar shumë pozitivisht edhe gjatë gjithë kësaj kohe dhe më kanë qëndruar afër. Por do veçoja Klajdin, vllain.
Stela, nëse do të kishim një këshill, dhe vetëm një këshill për të rinj që duan nisin një biznes apo të dalin në profesion të lirë, nëse do të ishte diçka që i këshillon mos ta bëjnë.
Mos ta bëjnë. Do i thoja që të mos mos ndikohen absolutisht nga personat ose nga situatat, nga më shumë nga rrethana për të filluar apo për të bërë atë që ata duan vërtet edhe që ajo sepse nëse dikush do diçka të bëjë në jetë, është gjëja e parë që i vjen në mend sapo zgjohet në mëngjes. Paktën kështu ndodh për mua. Dhe aty e kupton në një formë që dua të bëj këtë gjë. Dhe mos i lini situatat sa do të vështira të jenë, sa do punoni fort për të arritur atje ku doni ju.
Stella, kam disa pyetje, të cilat vinë në formën e fjalisë që është ta mbarosh për mua. Pyetja e parë është, leku për mua është
thjesht një shpërblim në një formë, një pjesëshëm i punës që unë bëj, por jo aq i rëndësishëm sa puna ime. Kështu që unë e përdor thjesht për të plotësuar apo për të paguar të gjitha detyrimet dhe faturat. Nuk është më i rëndësishëm, është ideja.
Po. Në 10 vjeçarin e ardhshëm, kontributi im në komunitet do të jetë si dhe mund të bësh 3 emra që do të karakterizojnë.
Do thoja produkti im të jetë unik, i personalizuar dhe të jetë me kostot përballueshme nga shumë stresa.
Shkëlqyer. Stërvitje me vazhdueshme për tregun e punës.
Unë e përkufizoj stërvitjen për tregun e punës, tamam si një udhërrëfim dhe një mënyrë për të njohur veten edhe çfarë un mund të ofroj më mirë tregut edhe klientit.
Shkëlqyer. Besimi im i madh që më shtyn. Besimi im i madh që më shtyn çdo mëngjes është
besimi më i madh që më shtyn çdo mëngjes është se un mund t'ia dal dhe mund të jem ndryshe.
Okej. Okay. Vlerat e mia pa të cilat nuk bëj dot janë
sinqeriteti dhe gjithmonë si thuhet përpikmëria.
Të qenë ti perfekt. Dhe në fund Stella, familja për mua është
gjëja më e rëndësishme pas Zotit.
Rosh, para se të mbyllim, ku mund të gjej njerëzit? Mund të japësh një numër telefoni, një email, sajtin, po.
Në Instagram dhe në Facebook me emrin tim mund të më gjeni edhe aty keni të gjitha kontaktet. Stella Sallaku.
Po.
Keni emailin, numrin e telefonit edhe patjetër që jeni të lirë të më telefononi 069 83 38 280.
Okej, Stella, shumë faleminderit, sërish.
Faleminderit ju.
Mirupafshim.
Suksese dhe juve. Mirupafshim.
Miq, uroj të ketë pëlqyer episodet që sapo dëgjuat. Do dëshiroja shumë të kisha mendimet tuaja. Shumë prej jush më shkruani dhe më shkruani në mënyrë të vazhdueshme, por më shkruani në inbox. Shumë nga pyetjet tuaja janë të përsëritura. Prandaj unë do përsëris në mënyrë të vazhdueshme, ju lutem shkruani në komentet tuaja, qoftë në YouTube, qoftë në iTunes. registruar në iTunes dhe për ta pasur çfarëdo që është bërë në këto podcaste, takimit lehtësisht të gjetshme gjatë gjithë kohës në celularin tuaj, dhe është një shërbim që merret free, mund të shkoni të downloadoni nga Google Play ose varet nga lloji i celularit që ju keni, dhe aty mund të mirni të downloadoni Castbox. Nëse shkoni në Castbox, në qoftë se do të kërkoni thjesht me miqësisht Elida, do t'ju dal podcastin, dhe aty mund të bëni subscribe dhe ato t'u vinë në mënyrë të vazhdueshme falas, sa herë që do t'jeni në një shërbim interneti falas, aqherë do të downloadohen episodet cilat ne me shumë dashuri xhirojmë për ju. Ju falenderoj.